ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราในหนึ่งวันพวกเราอย่าดูเบาเรื่องเล็กๆนะอยากให้พวกเราใช้พลังแห่งสติเรียนรู้ในการเจริญสติก็ต้องเอามาใช้นะเราเรียนรู้ทฤษฎีในโปรแกรม MMP ทฤษฎีในสติปัฏฐาน4ใช่ไหมหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสติปัฏฐาน4คืออะไร MMP คืออะไรแต่หลายคนเข้าใจก็สื่อสารไปอย่างนี้ก่อนนะลองเข้าห้องเรียนห้องนี้ทุกวันดูสิก็จะเหมือนคนเล็กอ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็ยังอยู่ยังประคองชีวิตไปได้ทุกวันจนผ่านไปหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว20ปีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุ้มนะคุ้มแต่เราต้องดีเราต้องอยู่ให้ได้โชคดีว่าคนเล็กสำเร็จเทเมาเขาเป็นคนมีบุญเนี่ยเขาเลยยังไม่สำเร็จเทเมาจนตายจนเสียคนนะยังอยู่กับกายที่หายใจได้แล้วก็พบผู้ครองที่ดีความรักก็เยียวยาเขาให้เกิดความรักตนเองขึ้นมาพวกเราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รักตนเองเรามีแต่ให้ความรักกับผู้อื่นเราทุ่มเทให้คนอื่นอย่างเต็มที่เราลืมให้ตนเองแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้รับความรักนั้นตอบแทนก็มีหลายคนก็พยายามช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นแต่ก็ลืมดูแลตัวเองอีกอย่างเงี้ยตอนนี้พวกเรามีเครื่องมือคือ MMP และสติปัฏฐาน4อยากจะให้พวกเรามาดูชีวิตที่เป็นนิทานแห่งชีวิตประจำวันใน1วันให้ดีว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่เราลงมือทำแต่เราได้ลงมือทำละแต่การลงมือทำของเรายังไม่ถึงจุดที่จะได้รับผลลัพธ์มองย้อนไปในเส้นทางของการเจริญสติการเจริญสติจะมีผลลัพธ์สูงสุดก็คือความสุขที่เป็นความสุขเย็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาความสุขใดๆจากภายนอกความสุขที่เราสามารถค้นพบได้ในขณะนั้นทันทีความสุขที่เรียกว่านิพพานความสุขที่เรียกว่าเป็นการพ้นจากความทุกข์ทรมานความสุขที่ไม่มีอารมณ์ของมารที่เป็นโลภโกรธและลงผิดมาเจือปนเป็นความสุขที่อยู่เหนือความสุขทางโลกเรียกว่าความสุขทางธรรมเป็นความสุขในนิพพานเรียกว่าพ้นจากความทุกข์ทรมานพ้นจากอำนาจของมารพ้นจากเสียงกระซิบของมารพ้นจากความขุ่นมัวเรียกว่าอยู่ในความผ่องใสคราวนี้ผลลัพธ์ในระดับนั้นรอเราอยู่เพราะว่าเหตุคือการเจริญสติเนี่ยจะนำไปสู่ผลลัพธ์นั้นแต่ตอนนี้เรากำลังเพิ่งฝึกเรากำลังเพิ่งรู้จักคำว่าสติได้ซ้ำไปหลายคนหลายคนเพิ่งได้ประสบการณ์ดีๆจากการเป็นผู้มีสติเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอาจจะน้อยๆรู้สึกว่าเราคาดหวังมากกว่านี้นะเราอยากจะสุขมากกว่านี้เราอยากจะสุขมากกว่านี้ถ้าในทางการเจริญสติเรียกว่ายังไม่ใช่เราสุขแล้วแล้วก็วางทางการเจริญสติจะเป็นแบบนี้สุขแล้ววางน้อยมากไม่สำคัญสำคัญที่ได้รับแล้วแล้วก็วางแล้วเพื่อที่จะพัฒนาตนให้เจริญสติเป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันความตื่นรู้ที่เป็นหลักของการดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามคำลองของธรรมความสุขทางธรรมเป็นความสุขของจิตวิญญาณผู้มาครองกายความสุขทางโลกถ้าหากไม่ได้รับการเจริญสติที่ถูกต้องจะเป็นความสุขที่เกิดจากเสียงกระซิบของมารอันเป็นความสุขที่พร้อมเปลี่ยนแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในความสุขนั้นไม่ได้เช่นบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีแต่วันหนึ่งมารกระซิบต่อให้โลภมากขึ้นโลภในความสุขนั้นถ้าพอก็จะหยุดไม่วุ่นวายแต่ไม่พอก็แสวงหาต่อในที่สุดก็ค้นพบว่าความสุขนั้นเปลี่ยนทั้งที่สำเร็จแล้วเมื่อไม่สำเร็จหนักเข้าไปอีกก็คือมีความทุกข์ทรมานขึ้นมานั่นคือเสียงกระซิบของมารเรียกว่าความสุขทางโลกของผู้ที่ขาดสติจะไม่มีความสุขแท้อยู่ในนั้นนะแต่ถ้าเติมความสุขทางธรรมเข้าไปคือจิตวิญญาณนี้มีสติจิตวิญญาณนี้อยู่กับปัจจุบันได้จิตวิญญาณนี้สามารถพากายไปดำรงชีวิตให้เกิดความสมดุลได้ในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อชีวิตประสบความสำเร็จในระดับที่ผู้มีสติคนนี้พอใจ แล้วก็ปล่อยวางความถือมั่นสุขนั้นน่ะได้ทั้งสุขภายนอกก็คือเรื่องของทางโลกิยสุขเรื่องโลกโลกเรื่องความสำเร็จต่างๆแล้วก็สุขภายในคือสุขเย็นในนิพพานก็เกิดขึ้นด้วยสุขแบบนี้เคยสัมผัสไหมล่ะถ้าไม่เคยฝึกนะแล้วพวกเราจะพบความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมย้ำพวกเราอีกทีหนึ่งคือเป็นความสุขของจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่ทำเหตุของความสุขนั้นได้คือมีสติแล้วทำให้ตนเองเป็นผู้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์ของความเป็นผู้มีสติคือความสุขเย็นในกระแสพระนิพพานอันนี้เป็นสุขภายในเรียกว่าสุขทางธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณผู้มาครองกายถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นทางโลกก็คือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับกายไปดำรงชีวิตในภารกิจแห่งกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันก็จะสุขไปด้วยสุขตรงนี้จะต่างจากสุขที่เป็นเสียงกระซิบของมารคือความโลภนะโลภในความสุขเป็นความสุขที่รับแล้วก็วางเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ทางโลกจะเป็นของรางวัลให้พวกเรานะของผู้ที่มีความสุขและสำเร็จในทางธรรมก็คือเป็นจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่ผ่องใสแล้วก็เบิกบานอยู่เสมออย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยเจอสุขทั้งทางโลกและทางธรรมในเวลาเดียวกันฝึกสุขทางธรรมให้ได้แล้วทางโลกพวกเราจะรู้ว่าเล็กน้อยมากหาความสุขทางโลกได้ไม่ยากเลยขอให้สุขภายในคือจิตวิญญาณผู้มาครองกายนี้เกิดขึ้นก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นเรื่องราวในชีวิตเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องเป็นผู้อ่านหรือผู้ดูคนอื่นแสดงให้เราดูแล้วก็น้อมมาในตนว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเช่นเราเห็นคนโกรธอยู่ตรงหน้าเขาโกรธเราแท้ๆแต่เราสุขภายในเรามีสุขทางธรรมคือเราเป็นผู้ที่มีสติเป็นจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันสำเร็จไม่สามารถโกรธร่วมกับเขาได้แล้วไม่สามารถจริงๆคือไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าฝึกดีแล้วไงเราก็จะเห็นคนนั้นโกรธต่อหน้าแล้วมีเราไปเกี่ยวแต่เราไม่เกี่ยวเราดึงเราออกมาแล้วด้วยพลังของแม่คือสติเราก็ดึงตนเองเพราะเราเติบโตแล้วด้วยพลังแห่งสติเราจะเห็นว่าคนคนนั้นกำลังแสดงกำลังเล่านิทานให้เราฟังเราก็บอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธเป็นเพลิงเผาอย่างเงี้ยให้เรามองอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออนิทานเรื่องนี้ดีเนาะหรือว่าเราประสบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงในหนึ่งวันเราก็จะมองถ้าหากเราไปเป็นผู้เล่าเรื่องนิทานนั้นด้วยหรือว่าอยู่ในนิทานนั้นเราก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวแกว่งเท้าหาเสี้ยนอย่างงี้หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอดอย่างเงี้ยน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางอย่างงี้ชีวิตแบบนี้เราจะเห็นนิทานประจำวันเกิดขึ้นเราจะเห็นผู้คนรอบตัวน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาเราจะเห็นกฎแห่งกรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาแล้วพวกเราก็จะเห็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำลดต่อผุดคนทำไม่ดีสักพักหนึ่งเราจะเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเงี้ยไม่พูดดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอาใจเขาไม่ใส่ใจเรานิทานเรื่องนี้มีเต็มไปหมดเลยเราจะได้มองโลกแบบนิทานน่ะสบายสบายเราจะได้ไม่กลุ้มไงเราจะได้ไม่เครียดกับความเคร่งเครียดในชีวิตมันมีเยอะอยู่แล้วก็มีเต็มไปหมดแล้วเราไปเล่นร่วมเราไปเป็นเจ้าของเราไปเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยเราไม่หัดมาเป็นผู้ดูเราจะอยู่สุขเย็นได้ยังไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีทุกวันนะอยากให้พวกเราหมั่นสังเกตแล้วถ้าให้ดีควรจะเป็นนิทานที่คนอื่นเล่าคนอื่นแสดงให้เราดูนั่นดีที่สุดถ้านิทานนั้นเราไปเล่นร่วมเราก็จะเหนื่อยนะแล้วเราจะมีความลำเอียงในการเล่าเรื่องแล้วเราก็จะใช้วิธีปลอบใจตนเองว่าช่างมันเถอะวันพระไม่มีหนเดียวอย่างเงี้ยยังมีความแค้นอยู่ข้างในอยากแก้แค้นอยู่นะหรือบางทีไม่ได้ดีหรอกคนเร็วๆแบบเนี้ยพูดอย่างนี้นะเรายังมีการสาปแช่งอยู่นะเราอย่าไปยุ่งนะนิทานเรื่องนี้แบบที่เราไปเล่นแล้วเรามีอารมณ์เราถอนออกมาเร็วๆดูละครดูนิทานรอบตัวเราทุกวันแล้วพวกเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรให้ดูนะ แต่ต้องดูให้เป็นมีนิทานมาเล่าฟังนิทานให้เป็นมีนิทานที่จะต้องเล่าเราต้องเล่านิทานให้เป็นมีเรื่องราวที่เราต้องเกี่ยวข้องมากมายเราต้องเกี่ยวข้องให้เป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานะเป็นพลังของผลลัพธ์ของผู้มีสติผลลัพธ์ของผู้มีสติต้องเป็นจิตผู้ดูสติมีทฤษฎีอยู่ในสติปัฏฐาน4มีในโปรแกรม MMP เรียกว่าทฤษฎีฝึกโปรแกรม MMP เข้าถึงสติปัฏฐาน4เรียกว่าลงมือทำเมื่อลงมือทำผลลัพธ์ยังไม่เกิดขึ้นคือยังเป็นจิตผู้ดูยังทนดูไม่ได้ยังไม่สามารถอดทนที่จะดูได้ทนรอไม่ไหวที่จะดูผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือดูไม่ได้ไม่สามารถจะเป็นจิตผู้ดูได้เป็นจิตผู้เล่นผู้จัดการอย่างเดียววุ่นวายไปหมดยังทำไม่ได้ให้ฝึกต่อลงมือทำเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องมีวิถีของการลงมือทำอยู่ในสติปัฏฐาน4และมีในโปรแกรม MMP แล้วให้รู้ว่าโปรแกรม MMPทำให้เราเข้าถึงสติปัฏฐาน4ได้สติปัฏฐาน4เป็นของพระพุทธเจ้ามีอายุในการใช้งานเพื่อพิสูจน์ว่าดีจริงน่ะ 2,000 กว่าปี MMP เกิดขึ้น10กว่าปีนี้แล้วก็เพิ่งใช้งานได้จริงๆประมาณ5ปีประมาณ5ปีที่เป็นการใช้งานเรารู้จัก MMP เรารู้จักสติปัฏฐาน4กี่วันแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับอารมณ์ของมารเนี่ยกี่วันและถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมของการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดมากี่ชาติเราจะให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นต่อหน้าในบัดเดียวนี้จะเป็นไปได้ไหมทุกอย่างใช้เวลาแล้วอยากให้พวกเราให้เวลากับตัวเองในการลงมือทำมากกว่าคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นสร้างเหตุให้สำเร็จแล้วผลลัพธ์ดีงามจะเกิดขึ้นแล้วมาพิสูจน์ทฤษฎีที่จะทำให้เรานั้นเจริญสติได้ดีทฤษฎีที่มีอายุนานถึง 2,000 กว่าปีน่าสนใจนะลงมือทำแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้จนกระทั่งเราค้นพบว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้เวลานานเป็น20ปีเหมือนกับนิทานตะกี้ที่เราให้ฟังคนเล็กลูกคนเล็กกว่าจะรู้ว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นนั้นใช้เวลา20ปีแต่สำคัญคือได้รับผลลัพธ์ถ้าดีพอเราต้องได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างแน่นอน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับ Master T